Līdz ar tehnoloģiju attīstību uzņēmēji ieguvuši vēl nebijušas iespējas gūt ieskatu patērētāju uzvedībā un izmantot šīs zināšanas produktu mārketingā. Informācija par patērētāju interesēm, ģimenes stāvokli, ienākumiem un dzīvesveidu tiek iegūta visdažādākajos veidos, tostarp tādos, par kuriem patērētāji aizdomājas reti. Tas izriet no šonadēļ notikušās diskusijas par to, kā šo situāciju varētu mainīt Eiropas Savienības datu reforma. Regula, kas ietvers jaunas prasības datu apstrādei un izmantošanai, stāsies spēkā nākamgad. Patērētāja portreta veidošanā šobrīd tiek izmantoti visdažādākie dati, jo, piemēram, izmantojot plašu popularitāti ieguvušās lojalitātes kartas, iedzīvotāji, iespējams paši to neapzinoties, nodot kompāniju rīcībā ļoti plašu informāciju. Stāstot, ko lojalitātes programmas izveidotājs var uzzināt, apstrādājot tā dēvētos transakciju datus, lojalitātes programmas PINS pārstāve Madara Bogdana min piemēru.
Mūsu pusē šī transakcija apstrādājas, jo viņa ir novilkusi kartiņu, viņai piešķirās PINS, bet mēs redzam, ka viņa ir uzpildījusi degvielu uz 30 eiro, ka viņa ir uzpildījusies tajā un tajā degvielas uzpildes stacijā, tajā un tajā dienā.
Saskaņā ar pētījumu kompānijas TNS datiem, aptuveni 90% ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju izmanto lojalitātes kartes. Taču šīs kartes nav vienīgais veids, kā kompānijas iegūst mārketingā izmantojumu informāciju, kas šobrīd kļuvusi par tirgus preci. Pētīta tiek arī iedzīvotāju uzvedība internetā. Stāsta Real Web Latvija pārstāve Velta Mestere.
Šobrīd šīm sistēmām ir apzīmējums RTB, kā mēs saucam mārketingā. Tas ir real-time bidding, jeb latviski tas saucās tirgošanās par mērķa auditoriju reālā laika režīmā. Pār internetu lietotājiem šie dati principā reklāmas devējiem, ko reklāmas devēja pērk šajos internetu mārketinga tirgos, viņi ir anonīmi. Un tā informācija, ko izmanto mārketinga aktivitātēs, ir tā varbūt valoda, dzimums, vecums, ģimenes stāvoklis, nodarbošanās, intereses, vajadzības, hobijas, kādas ierīces jūs lietot.
Tehnoloģija attīstība ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropas Savienībā notiks datu aizsardzības reforma. Tā paredz, piemēram, plašāku informācijas sniegšanu patērētājiem par to, kā viņu dati tiks apstrādāti un izmantoti. Kompānijām, kas apstrādā lielu daudzumu sensitīvo datu vai izmanto datus patērētāju uzvedības novērošanai, būs jānozīmē īpaši datu aizsardzības inspektori. Skaidro Datu valsts inspekcijas pārstāvis Lauris Linebergs.
No vienas puses ir pārziņas, kurš saskaņā ar pašlaik spēkā esošo likumdošanu un ar regulu būs atbildīgs par datu apstrādi. Viņam būs noteikti pienākumi, kas viņam būs jāizdara, lielā mērā sniedzot mums datu subjektiem informāciju par to, ko viņš darīs. No otras puses būs normatīvais ietvars, kurš noteiks kaut kādas robežas, kuras visticamākais būs minimālās robežas, un no trešās puses būsim mēs datu subjekts. Un mūsu izpratne par to, kas ir īpaši aizsargājami dati, kas ir man nozīmīgi dati, izrietēs no mūsu personīgās pieredzes, un tikai mēs paši zināsim, kāds kurā gadījumā ir mūsu apmierinošais aizsardzības līmenis. Pārziņu uzdevums šī gadījumā būs iepazīt savu klientu.
Reforma paredz ieviest bargākus sodus par datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem. To apmērs tiks piesaistīts uzņēmumu apgrozījumam. Starptautiskām kompānijām tas var nozīmēt ļoti ievērojamas summas, jo maksimālais soda naudas apmērs plānos 4% apmērā no kompānijas apgrozījuma pasaulē. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.